No tak začni nějakými takovými vzpomínkami dětství. Otec byl Moravan ze selského rodu. Pocházel tedy z Kostelce na Hane. Matka byla Češka z Královice Plzeň. Její otec byl živnostníkem, provazníkem. Matka chtěla být učitel. Měla k tomu dobré výřední předpoklady. Chyběly však ekonomické. Po celý život byla vášnivá čtenářka. To je něco o otci, takovou charakteristiku. Otec vystudoval v Praze práva a usadil se pak ve Znojmě jako advokát. Osobnostně byl pravým opakem typu, než je typ, jaký si lidé tradičně s povoláním advokátním spojili. Člověk spíše poněkud plachý, introvertovaný. Temperamentově mírný, klidný. Měl pověst to zvolení pro tomba, co skutečně byla taková jeho smět nejdominantnější vlastnost. Když umřel a matka tedy někde se setkala s někým, kdo ho znal, tak vždycky přišla řeč na tuhle. Pán doktor to byl, ale tak v tom si je málo advokátů, kde to takhle vystupuje do předí. Měl hlavně selskou klientelu, což souviselo s tím, že Znojmo bylo, a dosud, no to už ne, ale bylo město, kde se jaksi stýkal a možná už říct taky srážel ten živé český, to byl ti penkované na sever od Znojma, že tam potom byly ty Přímětice, kde byl ten divíš, žádným bezprostředem, a potom dál byly ještě Jevištovice, to je dneska dost takový známené rekreační místo. A vlastně otec to tam zahájil, protože jim se to hrozně zahájil. To je 4 hodiny pěšky, od Znojma směrem na sever právě na Jevištovce. A otci se to tak zalíbil, že si tam, že se tam stal, když použil toho dnešního termínu, prvním chalupář. Prostě koupil si tam domek, přičemž důvodem bylo jednak krásná plocha v tom údolí Jevišovky. A jednak to, že u toho domku byla opravdu verní, neobyčejně veliká zahrada. A to bylo něco pro něho. jsem taky pro mě jen tak mimochodem jen napadá, jak je to rozdíl tehdejší takové zahrady na venkově a od toho, co dneska je, myslím, na venkově už taková zahrada, kteří by se našla. Jen tak mimochodem, tedy ono, tam byly dokonce dvě takové celé, kde se pěstí zahrady, ale brambory, ale otec jeho hlavně lákalo to tam sázet nové stromky, místo těch starých, tam byly odřívějška, vybíral si tam, nechal si posílat zmazat takové vzácné druhy a tak dále. Když tam na týden jim přijel tedy, protože jinak, když my jsme tam v létě byli, tak on musel být ve Znojmě, že on měl tam v kanceláře na týden na nedělí a přijel tam. Tak první bylo, že v dolejné tak si vzal nějaké lítko a dobré zase nějaké ocenářské instrumenty a hned do zahrady a tak dále. No tak pro mě to něco bylo taková ohromná zahrada pro takové člověka, že? Ale tedy jedna věc je, to se mi tak tisklo do ruky. Když člověk do paměti, když tedy člověk přišel do takové letní zahrady, tak všude bylo plno motýlů. Dnes i na venkově těch motýlů už je ve srovnání tuhle s tím úžasným bohatstvím vlastně málo, tam to bylo úplně zaplavené. Všemi možnými motýlů, ovšem tedy právě protože to najdu, tak tam byly i takové zvláštní druhy motýlů, takových. Já nevím, jak se jmenoval takový ten druh. Připomínal trochu toho otakárka, ale byl to jiný druh, ne ten funkový, jiný druh, ale nebyl to otakárek, jmenoval jsem nějaký, ne to nezáleží. Ale zkrátka, tam se to úplně rojilo, no to dneska člověk nevidí, tady, já tady bydlím na Vábě, a než jsme začali zřizovat, dělat to nové cíliště, tak tam, když člověk tedy v letě vyšel ven do těch polí, tak tam taky ještě viděl dost motivu. Dneska tam není vůbec nic. Tedy to je přímo jaksi takový frapantní pro člověka, který prožil tu tehdejší dobu. Já jsem si, když hráli ten skřivánčí kvartet, tak jsem si říkal, nějak skřivánčí. Možná, že brzy přijdou posluchači, který už vlastně nebudou vědět, kdo to je. Skřivánek, že ano. Dneska si ty hoště říkají ty vole, že ano. To je úplně běžný, ale já bych rád věděl, jak by odpověděli na otázku. A prosím tě, viděl, když co to vůbec svůj viděl si někdy. No takže to bylo úplně běžný. Je pro něj charakteristické, že měl živý vztah k hudbě. No tak studoval v pravěku práva a byl členem toho pražského hlahoru. To byl tedy ten sbor tak příznačný pro tehdejší hudební Prahu, jako je dnes, jako jsou dnes ty sbory, že máme ten rozhlasový pěvecký sbor, jak se tam říká. Tam byl basista, pokud jde o nástroj, tak měl a občas hrál na cítel. Já nevím, jestli víte, co je to cítel. Jestli jste ji dneska tedy to v koncertech nevidí, že ano, neuplatní. Ale původně to byl takový lidový nástroj, který se vyvinul v takzvanou koncertní cítel. A hra na ní vlastně byla taková velmi obtížná. To nebyla žádná legrace. Dneska myslím, že to spíš tedy nahradil právě harfa. Tak na to občas hrála, ovšem později, že když byl starší, tak spíš byl pasivním zájemcem o hudbu. A tedy co hlavně poslouchal, byly klavírní věci listov. A sice proto, že za prvé zřejmě Lista znal z Prahy, on studoval v Praze zrovna v té době, když tam Liszt koncertoval. A kdy to tedy byla ohromná senzace, že ano, ještě toto už nejenom v té Praze, ale všude kam lidi to je známe, že ano, že všude to je ohromnou senzaci a každý, kdo jen trošku měl co dělat s hudbou, no tak musel na ten koncert jít. Já jsem sice o tom s otcem nikdy nemluvil, protože tehdy jsem to věděl, to pozadí. Ale považuji za úplně jisté, že taky byl na těch jeho koncertech a že tuto ta záliba v Listovi byla tím spoluúčená. Ovšem, taky to souviselo s tím, že moje sestra ta byla půl druhého roku starší než já, tak že se začala brzy učit hrát na klavír, tak jako já zase jsem se učil hrát na housle. A tedy, když už byla dost pokročila, tak potom v Brně byla žačkou v takzvané varhanické škole. Což, čím se vlastně rozuměla brněnská konzervatoř, kde byl ředitelem Janáček. No a tak tam se učila, přirozeně hrála i některé takové ty snadnější Beethovenovy sonáty. No ale otec hlavně byl rád, když hrála toho Lista. Tedy, potom tudy s tím, s těmito zážitky souvisí taky moje velká láska ke klavíru. Z těch instrumentů vlastně, ačkoliv sám jsem hrál na housle, tak klavír, že ano, to je taková moje velká láska. Mám tedy, to se projeví, může projevit tím, že tedy mám spoustu právě klavírních desek a i v takových kolikrát jak si velmi exkluzivních nahrávkách. Jednu z nich mám právě sebe. Tedy zase to dneska už si lidé dovedou, ty, kteří jsou pořád, mají zabavování tou hudbou, že ano. A je pro mě tak na mnoze takovou trvalou kulisou, že ano, chrání, tak tehdy taková hudba na venku je v takovém zvolení. No a to tedy bylo poměrně hudba, které tehdy mělo asi nějak 18 tisíc obyvatel. To bylo ještě tak slušné, protože jestli. Tak hudba to tam bylo něčím takovým výjimečným zákonem žánr. A vlastně už bylo takovým zážitkem, když tam po, řekněme, potom hlavní náměstí, my jsme byli na takzvaném horním náměstí, a to bylo hlavní náměstí, když tam obcházel takový kolovráčkář a hrál tam takový tým, tehdejší šlágr, žánr. Mezi mě ovšem patří hlavně takové vačíky a hlavně to byly takové ty všelijaké vídeňské vačíky, Štrausové a podobná taková hudba. Tak to byl zážitek. Nebo druhý takový zážitek byl, že to mi tak odpoledne v neděli, v létě, když měli lidé otevřené okno a tam na tom náměstí, jak si dělala taková ta buržoazie. No a ty lidi patřilo k takovému dobrému tónu, že téměř všude se hrál na klavír na stáži. Tak tam změl, zazníval, byl slyšet žán z toho okna nějakého blízkého, zas, jak někdo hrál na klavír. Představte si, tam nejezdili nějaká auta a takovéhle věci. Tam byl úžasný ticho a do toho zazníval. Tohle ta klavírní hudba. Tak to skutečně byl jakýsi takový zážitek pro sebe, který člověka tak nějak určoval, když měl příslušnou vnímavost. Ovšem, kdybych měl říct takový nejelementárnější zážitek a nezlobte se, že s takovou jaksi prohností a hloupostkou sedutací. Ale to byl zvuk, který vydávala hračka, kterou jsem jako úplně nějaký malý, kolik roky mohl být. Řekněme tři leta nebo tak něco, kterou jsem dostal. To byl vrt, já nevím, že existuje to dnes ještě, vrt, který, na který jste na ten hřídel namotala nějaká taková šnůrka žen a potom se to rychle roztočil a ono dost dlouho, že ten vrt se točil a vydával zvuk. A tohle ten můj vrk vydával zvuk, který vlastně byl akordem C dur. A náhodou to bylo tak dobře zkonstruované, že to mělo velmi krásný takový ten, takový zvlášť nějak harmonický, nebo nevím, to řekl. A tenhle ten zvuk, ten to dlouho tedy trval, bez jakékoliv změny, ten na mě měl úplně takový magický účinek. To měl pro mě kvalitu něčeho takového nadlidského, řekl bych úplně rajského, co mě tak nějak přenášel do úplně jiného takového světa. Tak to byl pro mě takový velmi, velmi důležitý zážitek, kde jsem pochopil, že ta hudba skutečně člověka nějak přenáší, že má nějaký takový zvláštní smysl, který kdybych to měl jaksi na to aplikovat nějaký takový filozofický termín, tak bych řekl, že to byla taková příprava transcendentna v jaspersově slova smysl. To je jeden z takových základních jaspersových pojmů, že jsou takzvané šifry bytí. A to je to, ty jsou jakými takovými okny do té sféry transcendentní. A mezi takové šifry patří právě také šifry, které dává umění. A v prvé řadě hudba. A tedy to si myslím, že jsem spojovat tyhle stejné zážitky, jako je to s tím zvukem toho vrtu. Když uvažuji o kvalitě, když si připomínám kvalitu toho zážitku, tak vidím, ano, to byla šifra transcendentní, šifra bytí, to skutečné a pravého bytí. A tím je pro mě hudba i dnes, kdy už to šifra není jen nějaký zvuk toho vrta, nebož kdy je jiný, nějaká taková opravdu, já neříkám vážná, správně bych měl říkat závažná hudba. Když si vzpomenu na tyhle to, na to bych to měl říct naopak. A celá konkrétně. Nedávno jsem poslouchal jedné zprávy pod titulem moderní hudby, který vy nemáte vlastně možnost poslouchat ty vydejte hudební programy tak často, ale tedy tam poslední asi tak roku, tak tam mají zavedené relací hodinové kalkulující se vnitř. To je to vám hodně. To všechny je úplně relací, já se vždycky představuji, jak vydělnáci od jedné do dvě poslouchají operní hudbu, to znamená ty árie, známé hrány. Vždycky s velkým gustem. A až do neděli mají hodinu
Thank you.